Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii E bine să știi, emisiune de consiliere juridică radiofonică. Numărul de telefon 0314-378-379 vă stă la dispoziție preț de o oră. Gazele ediției de față, Dana Bordeanu la microfon, Liviu Teodorescu, avocat în cadrul Baroului București alături de mine, avocat specializat pe achiziții publice și, obișnuit eu să spun, pasionat de dreptul muncii.
Mulțumesc, face o deosebită plăcere să fiu alături de noastră și de invitații și de spectatorii, telespectatorii și radioascultătorii dumneavoastră.
Și de asemenea în regia tehnică Vali Bogdan. Aș dori până când ascultătorii noștri vor forma numărul de telefon amintit 0314-378-379. Știu că ne așteaptă de ceva vreme, în ultimul timp au fost emisiuni înregistrate, așa că sunt convinsă că își doresc să intre în legătură directă cu noi, însă până când vom primi apelurile celor care ne urmăresc, aș dori, domnule avocat, să ne aduceți ceva informații cu privire la modificările survenite în codul muncii. Se pare că solicitarea mea ar trebui să o pun în așteptare, să spun așa, pentru că deja avem un apel.
Este
în
o tematică care este amplă, necesită... de natură să suscite interesul ascultătorilor și
așa este. De altfel, și subliniez faptul că astăzi ne-am propus în mod deosebit să vorbim despre dreptul muncii și îi încurajăm pe cei care ne urmăresc, dacă au probleme cu angajatorii, cu angajații sau, eu știu, orice alte probleme din acest domeniu al vieții, pentru că până la urmă face parte din viața noastră, dreptul muncii, îi încurajăm să sune la numărul de telefon 0314-378-379. Așa cum spuneam, avem deja un apel în așteptare. Alo?
Alo, bună dimineața!
Bună dimineața,
doamne! Bună dimineața!
Îmi pare rău, dar eu vroiam să pun altă întrebare. Nu știu dacă puteți să mă ajutați.
Vă ascultați, dacă este de ordin juridic. Aceasta e condiția.
Da, juridic. Sunt într-un conflict cu un cadastru. Am vrut să-mi fac cadastru în două rânduri și n-am reușit. Pentru că înaintea mea, vecinii mei au făcut ei. Vreau să vă întreb, de ce nu se mai ține cont de exemplu, la noi ni s-a dat distanțele între vecini. Nu se mai ține cont. A intrat vecinul din fața noastră cu un metru și jumătate prin cadastru și cel din spate cu 40 de centimetri. Învățați-mă ce să fac.
Ați avut și acțiuni civile până acum? Ați avut un proces?
Nu,
n-ați avut nimic.
Nu.
Doar
nu
un cadastru. Ați încercat să intabula și nu ați putut.
Da. De exemplu, mie, vecinul din față îmi taie chiar din garaj și dependențele care le avem pentru lemne, pentru astea, 40 de centimetri. Ele au fost construite în 1992. Și dânșii au cumpărat în 2000. Și acum a venit și mi-a tăiat. Învățați-mă ce să fac.
Cum
să... De exemplu, dacă ne-ar da în judecată, că i-am spus să ne dea în judecată, cheltuielile de judecată și expertiza, cine o plătește, cine o suportă?
Aveți foarte multe întrebări. Haideți să vedem, domnule avocat.
Da. Problema noastră nu este foarte complexă, însă, fiind mai multe întrebări, am să încerc să le iau în ordinea firească a lor. În primul rând, am înțeles că ați încercat să vă avizați documentația cadastrală, da?
Da.
Bun. Și înțeleg că oficiul de cadastru v-a dat o încheiere de respingere a cererii.
Da.
Bun. Trebuie să știți că acea încheiere poate fi cenzurată într-o primă fază pe cale administrativă la organul ierarhic superior oficiului de cadastru de acolo, iar ulterior în instanță.
Da.
Înțeleg că dumneavoastră nu ați utilizat aceste pârghii.
Nu.
Bun. Deci nu ați făcut nimic în legătură cu acele încheieri de respingere pe care le-a dat oficiul de cadastru. Prin urmare, lucrurile au rămas așa. Acum, înțeleg că, de asemenea, e o dispută legată de limita de hotar până la urmă. Bun. Această chestiune, pentru că vecinul dumneavoastră susține că ar fi suprafața respectivă ar avea un drept de proprietate, probabil a și intabulat așa. Da, singura chestiune pe care o puteți face este să mergeți în instanță și să cereți instanței să constate că acea suprafață de teren pe care el a obținut cadastru și a fost întabulată este de fapt proprietatea dumneavoastră. Asta înseamnă să contactați un avocat, să-i dați toate documentele relevante cu privire la această speță, urmând ca dânsul să vă redacteze acțiunea și să vă asigure reprezentarea în instanță. Este singura modalitate prin care puteți să vă apărați drepturile pe care susțineți că le aveți cu privire la acea suprafață de teren.
Da, da.
Altă soluție nu există.
Mai ales că deja au intabulat vecinii.
Da, trebuie văzut în primul rând care sunt actele în baza cărora oficiul de cadastru a acceptat întabularea acelei suprafețe, pentru că niciun organ al statului nu poate să dispună niște măsuri doar pe baza unor vorbe. Există niște documente pe care probabil vecinul dumneavoastră le-a depus, le-a anexat la cererea respectivă.
Eu nu pot să înțeleg. Pentru că ei au făcut cadastru, că am fost la oficiu cadastral, ne-a arătat cum, că am chemat și vecinul, linia care trece prin casa noastră, prin garaj, prin peste tot. Și peste gardul nostru, gardul a fost de la început, când au cumpărat, deja era gard, era casă, era...
Da. Bun.
Nu știu cum au...
El a cumpărat de la fostul dumneavoastră vecin.
Da. Da,
e, acolo trebuie văzut ce s-a întâmplat în acel contract de vânzare-cumpărare, care a fost suprafața, care au fost limitele.
Ei nici nu au făcut cadastru când au cumpărat.
Păi, bun, probabil că la momentul respectiv a spus că parcă în 2000, nu?
Din câte no, sau... În 2002, păi, în 96 a apărut legea 7.
Încă lucrurile nu erau la nivelul anului 2000-2002, când spuneți noastră, nu erau puse în ordine. Și e posibil ca să existe poate o eroare materială în contractul de vânzare-cumpărare, deși mi-e greu să cred că notarul la momentul la care a autentificat acel contract de vânzare-cumpărare nu a verificat exact suprafețele și a adăugat cu de la sine putere o suprafață în plus față de cea care pentru care existau acte de proprietate.
Vreau să vă mai întreb ceva. De exemplu, a spus că ne dăm judecată și vine expertiza.
Da.
Zice că o să vă dorim totul.
Haideți că lămurim și această chestiune. Sfatul meu în privința aceasta este să aveți dumneavoastră un rol activ.
Pentru că
și nu s-a așteptat să vă dea în judecată.
Da.
Pentru motivul legat de plata onorariului avocatului, a expertizei, a taxei judiciare de timbru și așa mai departe, adică a tuturor acestor costuri pe care le presupune un proces. Nu, ci pentru că din punct de vedere al strategiei este bine să jucați atacant și nu fundaș. Ca
adică
la fotbal, înțelegeți?
Inițiativa.
Să nu stați în pasivitate, mai ales că e vorba de un drept al dumneavoastră. Și interesul pentru a clarifica această chestiune este al dumneavoastră. Sigur că și vecinul are pe de altă parte interesul să rezolve această situație. Dar cred că dumneavoastră sunteți în situația cu cămașa și cu haina.
Da.
Ar trebui să începeți dumneavoastră demersul judiciar. Iar în măsura, singurele, și acum o să vă lămuresc și aspectul legat de cheltuielile de judecată. Cheltuielile de judecată, în noțiunea asta, se includ foarte multe sume pe care un om le plătește pe parcursul unui proces, începând de la taxa judiciară de timbru, timbru judiciar în momentul în care registrează acțiunea, onorariu pe care îl plătește avocatului, onorariu expertului în cazul în care se dispune efectuarea unei expertize, de asemenea cheltuielile legate de transport, dacă el este dintr-o localitate aflată la 70 de kilometri de instanță. Toate aceste cheltuieli sunt incluse în această sintagmă de cheltuieli de judecată și ele pot fi acordate doar părții care câștigă. Da? Deci cine va obține o hotărâre judecătorească favorabilă, acela va beneficia și de cheltuieli de judecată, cheltuielile pe care le-a făcut el. Ceea ce înseamnă că partea adversă, cel care a pierdut, va fi obligat să-i plătească sumele respective. Deci în cazul acesta, în situația în care dumneavoastră veți formula o acțiune în instanță și acțiunea noastră va fi admisă, cu siguranță, la solicitarea noastră și avocatul pe care îl veți angaja va ști ce să facă, o să-l oblige pe vecin să vă plătească și eventuale cheltuieli.
Da,
onorariu și așa mai departe.
Cert
da?
Este că poziția recomandată imperios chiar este aceea de reclamant, adică doamna să ia inițiativă.
Absolut, absolut. Deci nu stați în pasivitate pentru că nu aveți niciun interes să rămâneți în această situație. Înțeleg că vecinul vrea să vină cu buldozerul, să vă dărâme casa, să vă dărâme garajul. Păi nu e cazul să așteptați să vedeți buldozerul la poarta dumneavoastră.
Vă mulțumesc.
Cu mare drag. Cu mare drag. Să rămână o zi bună.
La revedere. De multe ori oamenii se gândesc la costurile care le-ar presupune un proces și așteaptă să fie dați în judecată.
Păi haideți să le dăm o mână de ajutor, apropo de costuri, pentru că e bine ca justițiabilii să știe lucrul acesta.
Exact.
Există un act normativ care reglementează această situație, vorba de ordonanța 58 din 2010, cu ajutorul public judiciar, care spune foarte clar în ce condiții pot beneficia persoanele fizice și juridice de ajutor public judiciar, constând în scutire sau eșalonare de la plata taxelor judiciare de timbru, de asemenea pentru expertize, onorariu pentru expertize. Toate aceste chestiuni pot face obiectul unei cereri de ajutor public judiciar. Această cerere este soluționată de instanța înaintea căreia există sau pe rolul căreia există litigiul respectiv și în raport de niște documente care la fel sunt prevăzute de lege, trebuie să faci dovada nivelului venitului pe membru de familie. Și măsura în care faci această dovadă, există șanse foarte mari ca instanța să dispună scutirea după caz sau eșalonarea.
Sau cel puțin reducerea eșalonarea.
Sigur, sigur, cu siguranță. Adică costurile pot fi diminuate din perspectiva aceasta.
Într-adevăr și de multe ori în practică oamenii nu uzează de această ordonanță de urgență care este utilă și destul de complex, în sensul că ea cuprinde scutire de plată de taxă chiar și în faza executorului judecătorești, ceea ce
absolut,
e un lucru extraordinar.
Absolut,
adică,
absolut.
Dacă nu ai venituri, totuși ai dreptul la justiție, pentru că aceasta a fost intenția legiuitorului, să avem acces egal la justiție.
Categoric.
Domnul avocat, avem un alt apel telefonic. Alo?
Alo, bună dimineața!
Bună dimineața! Bună dimineața!
Domnul avocat.
Da.
Anul trecut o vecină a băgat în bucata noastră, a lui Sofă, tatăl soțului. Noi avem titlu pe ea din anul 2009. Ea a fost rezervat primării și i-a fost acordat socrului pentru că au lucrat la CAP-ul și cum s-a dat să desfința CAP-ul, era fiind caricticin legiar.
Și ați obținut titlul în 2009?
Da, titlul l-am obținut în 2009. Vecina s-a băgat și ne-a luat cu forța, au venit cu comunița, fără aprobarea noastră. Noi am dat-o în judecată și avem un an și jumătate de când torneam în fiecare lună, tot ne-am mână. Când, pe dacă de avem proces, mergem numai mână cu o lună de zile și numai mână. Am plătit expertiză, am plătit tot. Pe data de 17 august a fost expertiza și am fost cam în octombrie, am avut și tot spunii că nu, și noiembrie, ieri, am avut și tot spunii că nu au pus expertiza.
Nu s-a făcut, nu a depus raportul de expertiză?
Da, da.
Păi, asta e o chestiune care ține mai mult de modul de organizare la nivelul instanțelor. Din practică pot să vă spun că acest tip de litigiu durează și nu durează din culpa instanțelor, ci mai degrabă datorită complexității lui, pentru că fără doar și poate trebuie efectuată o expertiză. Corpul experților este foarte îmbătrânit, trebuie să spunem lucrul acesta. Sunt foarte mulți experți care figurează pe lista Ministerului Justiției. Din păcate, unii dintre ei sunt foarte în vârstă. Instanța, în momentul în care dispune numirea unui expert, se mai uită și pe data nașterii, la data nașterii, pentru că există șansa ca expertul, șansa cu ghilimelele de rigoare, să aibă vreo 80 și ceva de ani. Și atunci nu prea mai știu în ce măsură ar putea să efectueze expertiza. Există posibilitatea să nu... Poftim?
Domnul expert s-a prezentat în august, cam așa au fost.
Păi el are obligația să convoace părțile, deci potrivit
adică
legii.
Adică s-a prezentat?
Da.
A luat măsurători, a realizat măsurătorile?
I-a convocat.
Da.
Deci va convoca, da?
Nu ne-o mai chema la primărie, era vorba de micheme la primărie.
Nu e obligatoriu. Ideea este că...
toate actele care le avem, tot.
Exact. El trebuie însă obligatoriu să vă convoace. Să vă convoace la o anumită dată, urmând ca dumneavoastră să-i puneți la dispoziție înscrisurile de care înțelegeți să vă folosiți, partea adversă la fel, dacă mai are nevoie de informații suplimentare de la alte instituții, gen primărie și așa mai departe, le va solicita domnia sa.
Probabil că se întreabă doamna cât va mai dura această amânare pentru nedepunerea expertizei.
Păi, acum, în principiu, instanța este cea care apreciază în raport de complexitatea cauzei și în raport de complexitatea expertizei pe care a dispus-o, care e durata de timp pe care ar putea să o accepte ca și termene până la care să se depună raportul de expertiză. Numai instanța va aprecia dacă, de exemplu, expertul tergiversează, dacă, eu știu, încearcă să lungească un pic dintr-un motiv sau altul procesul. Și atunci inclusiv poate să-l înlocuiască, poate să-l amendeze. Da. De asta vă spun, trebuie văzut în ce măsură, dacă spuneți că acea convocare a fost făcută în august, mărturisesc că e totuși un pic cam mult din august până acum, în mod absolut rezonabil ar fi trebuit totuși redactat raportul și depus la instanță.
Doamna care le s-a băgat cu forța la noi, ea mai judică cu un frate de al ei, de vreo 20 de ani, bănesc că acum judecătorii o știu toți acolo, avocați, poate ei nu știu.
Doamnă, nu știu dacă neapărat acesta ar fi motivul. Nu știu. Cred că în România se fac multe scenarii și unele dintre ele care n-au niciun fundament. Acum, simplu fapt că la un moment dat a fost avocat, nu știu dacă e de natură să creeze premisele unei eventuale înțelegeri cu expertul să tragă de timp sau știu ce altceva. Nu cred. e posibil ca expertul chiar să nu fi reușit
să aibă volum de lucru mare.
Da, poate că a trebuit să consulte foarte multe documente, a trebuit să așeze pe hârtie constatările făcute și poate că sunt foarte multe constatări. E destul de complicat. În mod rezonabil, mi s-ar fi părut normal totuși ca până în noiembrie să cam finalizeze raportul, adică 3 luni de zile cred că e o perioadă relativ rezonabilă, pentru, chiar și pentru un raport de o anumită complexitate.
Ne-am amânat chiar pe luni de zile, practic 5 decembrie.
Nu v-am auzit prea bine, dacă puteți repeta.
Ieri am avut proces și ne-am amânat încă cu o lună de zile pe 5 decembrie.
Bun, dar motivul care a fost?
Tot pentru că nu a fost pus expertiză.
Pentru că nu s-a depus la dosar raportul. Am înțeles. Eventual, dumneavoastră înțeleg că nu aveți angajat un avocat.
Nu, da, avem avocat, avem.
Păi atunci vorbiți cu domnia sa, sigur că în principiu ar putea cere instanței să-l amendeze dacă întârzie depunerea dosarului. Da, consultați-vă cu dânsul pentru că știe exact ce trebuie făcut în dosar. Dânsul cunoaște dosarul, știe exact ce este în dosar, așa că noi din exterior nu putem decât să vă dăm niște sfaturi foarte generale.
Vă mulțumesc!
Cu mare plăcere! Cu mare plăcere! La revedere!
031 437 8379, acesta este numărul de telefon ce vă stă la dispoziție în cadrul emisiunii, e bine să știi. Domnul avocat, iată că nu este, situația doamnei nu este o situație rară, ci des întâlnită în România și de multe ori, într-adevăr, experții au un volum mare de muncă, acceptă multe lucrări și apoi va fi o provocare să le facă față. Însă există și o limită și există și buna credință a expertului care solicită amânare argumentată.
Absolut.
Pentru că nu mi-au sosit nu știu ce înscrisuri, pentru că mai necesită
justificarea
o evaluare
prezentată de expert sub aspectul temeiniciei ei va fi însă analizată de instanță și în măsura în care aceasta apreciază că motivele prezentate sunt suficient de temeinice, sigur că va putea să dispună acordarea unui alt termen.
Se pare că avem deja un alt apel telefonic. Alo!
Alo, bună ziua!
Bună ziua, bună ziua. Sunteți în direct.
Mă numesc Ramona Dumitru și am și o problemă. În 2004, un bătrân mi-a făcut un testament,
da,
lăsându-mi casa și bunurile mobile și imobile. În pe 17 septembrie anul ăsta a decedat. Eu m-am ocupat de înmormântare de tot, pentru că așa era în testament. Dânsul nu a avut niciodată căsătorit, nu a avut copii și nici una dintre rude nu a avut, doar frați. Vreau să vă întreb...
A avut doar frați, da?
Are, da, un frate și o soră care nu a avut niciodată pretenții și am vorbit cu dâns și nu au pretenții.
Deci mai sunt în viață frații?
Fratele și sora, da, atât. Vreau să știu când trebuie să trec totul pe numele meu sau e vreodată...
Ce aveți de făcut, cu alte cuvinte? Ce faceți de acum încolo? Am înțeles.
Păi, problema este relativ simplă, în sensul că există acest document care se cheamă testament.
Da.
Prin urmare, indiferent cât de mulți frați ar fi avut sau rude ar fi avut defunctul, problema modului în care el a înțeles să-și lasă averea după deces a fost rezolvată prin intermediul testamentului. Dumneavoastră, în baza acestui document care pentru dumneavoastră este titlu de proprietate,
da?
Deci dumneavoastră sunteți proprietară cu privire la acele bunuri imobile și mobile pe care vi le-a lăsat și care sunt menționate în mod expres în testament, trebuie să începeți demersurile pentru dobândirea calității de proprietar în sens administrativ, pentru că juridic dumneavoastră sunteți proprietar de la decesul dânsului în baza acestui testament. Ceea ce înseamnă că trebuie să mergeți la administrația financiară, să vă deschideți un rol, să plătiți impozit aferent bunului respectiv, bunului imobil sau dacă sunt și autoturisme, la fel pentru autoturismele respective.
Da.
Și va trebui să mergeți de asemenea la notar pentru a, pentru a avea posibilitatea să vă deschidă cartea funciară, să, să vă poată trece în cartea funciară ca și proprietar. Deci acestea sunt demersurile pe care trebuie să le faceți.
De fapt, primul drum la notar.
Dar
și
primul,
restul...
primul drum este evident la notar.
Da, și restul în ordine.
După care mers la administrația financiară, plătit impozitul și așa mai departe.
Bine, vă mulțumesc mult!
Cu mare plăcere, la revedere!
Reamintim ascultătorilor, așa cum spuneam și telespectatorilor, cum spuneam la începutul emisiunii, faptul că ne-am propus astăzi să abordăm dreptul muncii. Până acum nu am reușit, întrebările au venit din alte domenii, din dreptul civil mai mult. Se vede și faptul că am lipsit de la emisiunile în direct, că oamenii ne-au dorit aici pentru a ne pune întrebări pe acest domeniu destul de extins al dreptului civil. Astăzi alături de mine se află domnul avocat Liviu Teodorescu și m-am gândit că ar fi de folos, fiind specializat pe dreptul muncii, să profite cei care ne ascultă și care au probleme pe acest aspect. Nu știu, conflicte între angajați, angajatori, întrebări ale unora sau altora, astfel încât dacă tot este prezent să nu îi dăm pace până nu aflăm tot ce putem, da? Mai avem la dispoziție încă aproape o jumătate de oră din această emisiune. Vom mai prelua și un apel telefonic, apoi vă vom invita pe toți la o pauză muzicală, după care vom reveni în direct, dar acum să preluăm și un ultim apel telefonic înainte de pauza muzicală. Alo?
Bună ziua!
Bună ziua!
Scuzați-mă că intervin cu o problemă personală. Sunt Maria Mihăilescu.
Da.
Suntem doi frați cu drepturi egale asupra unei succesiuni imobiliare.
Da.
Avem fiecare locuință proprie. Eu vreau să se vândă imobilul moștenit și să împărțim banii. El vrea să păstreze acest imobil. Da. Dar nu
Dar
are,
are bani nici bani să vă dea jumătate.
Da, și ce vreau să vă întreb, dacă există totuși un termen de acordare a sultei, precum și dacă aceasta trebuie atribuită întreagă sau în rate lunare, adică i-aș lăsa lui casa numai să pot, mă pot folosi de bani.
Da.
Menționez că el a folosit această proprietate încă de pe timpul cât trăiau părinții. Și...
În ce sens a folosit? Locuia cu părinții?
Fiul lui a locuit aici. Cu părinții și a rămas în casă și acum vrea în continuare să rămână.
Păi, lucrurile se prezintă în felul următor. Dumneavoastră aveți posibilitatea să realizați o partajare voluntară. Adică, dacă vă înțelegeți cu privire la... Pentru că aveți aceleași cote. Deci, dreptul dumneavoastră de proprietate cu privire la bunul respectiv este în aceleași cote. Nu sunteți decât doi moștenitori, da?
Da.
Bun, deci fiecare are o cotă de 1 pe 2.
Da.
Bun. Unul dintre dumneavoastră dorește să rămână proprietarul acelui imobil,
da.
Celălalt nu și dorește doar să primească o anumită sumă de bani reprezentând echivalentul cotei pe care o are el. Bun, puteți foarte bine să mergeți la notar și să cereți notarului să ia act de înțelegere care a intervenit între dumneavoastră în sensul că unul dintre moștenitori va rămâne acolo și va deveni proprietarul întregului imobil, celălalt urmând să fie despăgubit cu o sumă de bani reprezentând jumătate din valoarea acelui bun.
Și pe care o puteți eșalona.
Și pe care, în măsura în care acceptați această variantă, o puteți eșalona în 5 rate, în 7, în 12. Asta e o chestiune care o puteți rezolva între dumneavoastră, fără să fie nevoie de intervenția instanței, în măsura în care vă înțelegeți cu privire la acest aspect.
Și dacă eu insist să primesc partea mea cât mai repede,
păi atunci soluția este simplă, va trebui să mergeți în instanță, să cereți ieșirea din indiviziune, pentru că până la urmă dumneavoastră aveți o cotă ideală din bunul respectiv, adică clădirea și curtea, jumătate este a dumneavoastră, jumătate a fratelui, da? Dar nu scrie niciunde ușa camera, asta sau da. Camera asta este a dumneavoastră, grajdul e al lui fratele, curtea din stânga cu pomii, fructiferie.
Da.
M-ați înțeles? E aveți o cotă ideală, abstractă din drept. Și atunci, ca să puteți ști exact care este partea dumneavoastră efectivă din acel bun imobil, va trebui să mergeți în instanță și să cereți ieșirea din indiviziune, ca să stabilească instanța care este cota efectivă, nu cota sub aspectul ei, adică 1 pe 2 din întreg, ci bunurile care se circumscriu cotei dumneavoastră. După care puteți să vindeți. Numai că el are un drept de preemțiune în cazul ăsta. Adică primul căruia trebuie să-i faceți oferta de a vinde este tot el.
Da, pe mine mă interesează să nu îmi dea banii, știu, la pensie, câte...
Păi încă o dată, dacă mergeți la notar și se încheie o înțelegere care e act autentic și actul autentic beneficiază de următorul avantaj. Este titlul executoriu în temeiul legii notarilor publici. Înțelegeți? Adică da. În măsura în care dumneavoastră stabiliți cu fratele să presupunem că valorează 50.000 de lei partea dumneavoastră, da? Cota dumneavoastră. Și spui, da, mi dai în 5 rate a câte 10.000 de lei fiecare, da?
Am înțeles.
Pe parcursul a 2 ani. Bun, în măsura în care el nu respectă acest grafic, dumneavoastră puteți să-l executați silit.
Da, da. Iar dacă eu pot să dau sulta imediat, pentru că aș avea resurse,
da.
Pot oferi și atunci voi avea câștig de cauză?
Puteți oferi în sensul să rămâneți dumneavoastră proprietarea întregului imobil?
Nu, să o vând și să-mi recuperez banii apoi. Adică...
Păi cum să vindeți că sunteți în indiviziune?
Adică
n-aveți
inițial
cum să
preia și apoi să vândă.
Da, da, exact așa.
Mărturisesc că n-am înțeles operațiunea.
Nu, propune varianta inversă. Dacă vede că fratele nu are bani,
să-i dea bani
și să rămână.
Și să rămâne...
Dar numai dacă vrea el, că dacă nu tot în instanță ajungeți. Din ce înțelegem noi, el va vrea să păstreze bunul.
În principiu, da, din ce ați spus dumneavoastră, din ce ați relatat, rezultă că el ar dori să păstreze bunul respectiv.
Da, așa este, numai că o să am, până îmi recuperez banii, o să treacă ani de zile. Era problema.
Nu știu dacă... Da, privind practic situația, există riscul acesta.
Deși
trebuie
cred
să
că și
spunem,
lui convine să rămână...
Există singur. Riscul acesta ca și în situația în care veți merge la notar, veți partaja în mod voluntar acel bun și veți stabili și un grafic de plăți cu privire la sultă, există însă riscul ca fratele noastră să nu respecte graficul.
Așa cum n-a respectat nicio înțelegere, deci, că a intrat cu
asta
forța.
Asta trebuie să știți.
Da.
Păi nu, n-a intrat cu forța, să ne înțelegem. Câtă vreme este coproprietar, are tot dreptul să intre acolo.
Bine, nu mă refer la faptul că nu v-am spus. Părinții și eu n-am fost de acord la momentul când a venit cu băiatul și, mă rog.
N-ați fost de acord ca fiul dânsului să locuiască acolo.
Da.
Păi, dar nu trebuia să fiți dumneavoastră de acord că bunul avea un proprietar.
Sau părinții,
da. Înțelegeți? Deci ei trebuiau să fie de acord, nu dumneavoastră.
Nu au fost nici ei, dar așa s-a întâmplat.
Da, acum e greu să cred că nu au fost de acord câtă vreme a rămas acolo. Până la urmă putea foarte bine să spună, îmi pare rău, asta e, du-te de unde ai venit. Că până la urmă
erau
sunt proprietar.
Erau prea în vârstă și prea bolnavi.
Da, bun,
da.
Eu înțeleg, dar...
Da, sigur, am înțeles care e rezolvarea.
Însă sugestia pe care v-o dau eu ar fi totuși să încercați să partajați în mod voluntar. Pentru că dacă nu veți reuși lucrul acesta și va trebui să recurgeți la instanță, o să însemne timp și bani. Și s-ar putea ca, punând în balanță cele două posibilități, chiar și varianta în care el nu va respecta graficul
și va trebui executat,
trăgând linie să nu ajungeți la o diferență semnificativă de timp. Înțelegeți? Adică să puteți spune, da, uite, am ales varianta asta a instanței și în 2 ani de zile am reușit să-mi recuperez
adică
banii.
Adică partajul voluntar ar scuti foarte mult timp și cost, chiar dacă ai ajunge și în faza de executare în cazul în care nu și-ar îndeplini graficul. Chiar și așa.
Teoretic, da.
Adică ai sări peste un proces
pentru
ieșirea din inhibiziune.
Care oricum, după estimarea mea, mai puțin de 2-3 ani de zile cu toate ciclurile procesuale nu poate să dureze.
Afară de costul expertizelor.
Și sigur, și alte sume pe care le scutiți, practic.
Cu partajul voluntar.
Înțelegeți? Da. Adică, totuși...
Și rămâne partea a doua de rezolvat cu primitul banilor.
Da, da, asta, dar va trebui să reglementați chestiunea SULTEI în mod expres în actul de partaj, cu termene foarte clare, cu sume foarte clare trecute.
Astfel încât să poată fi executat
sigur,
la final în cazul
sigur.
În care nu...
Da.
Și îndeplinește obligația.
Deci cam asta ar fi sugestia,
pentru că
din punct de vedere al timpului, opinia mea este că veți reuși să rezolvați totuși mult mai repede.
Chiar și cu
aceste, să spunem, aceste mici probleme care ar putea să apară pe parcurs cu plata SULTEI.
Da. Vă mulțumesc foarte mult.
Cu plăcere,
mult.
O zi bună.
La revedere. Și așa cum anunțam înainte de acest apel, a sosit vremea să luăm o scurtă pauză muzicală, după care vom reveni în direct și vă vom invita din nou să formați numărul de telefon 0314 378 379. Așadar, puțină muzică.
Still reassures in me.
uităm pe asta acum.
Am revenit în direct. Noi continuăm o discuție aici pe timpul piesei muzicale. Ne-am întors la domeniul nostru de discuție, la dreptul muncii. Așa cum vă spuneam, alături de mine se află domnul avocat Liviu Teodorescu, avocat în cadrul Baroului București. L-am rugat să vină astăzi și să ne spună ce modificări aduce Codul Muncii în 2011, ce trebuie să știm atât în calitate de angajator, cât și în calitate de angajați. Câteva cuvinte înainte de a prelua următorul apel, domnule avocat?
Da, ceea ce trebuie să vă spun, din păcate, sigur, timpul nu ne ajută foarte mult, este faptul că acest act normativ extrem de important în ceea ce privește raporturile de muncă a fost modificat de foarte multe ori din anul 2003, atunci când a fost adoptat, pentru că vorbim de legea numărul 53/2003. Ultima modificare adusă fiind chiar anul acesta prin legea numărul 40/2011. Sigur, modificările sunt destul de consistente, cele care au fost operate în cuprinsul Codului Muncii, însă ceea ce ar trebui să știe cei care ne ascultă și ne văd este faptul că s-a produs prin aceste modificări sau intenția pe care a avut-o legiuitorul a fost de a flexibiliza piața muncii, în sensul că, deși regula o constituie contractele individuale de muncă încheiate pe durată nedeterminată, în actualul context economic și financiar se pune un accent mult mai mare pe locul de muncă pe perioadă determinată, fiindcă agenții economici nu sunt în situația în care să mai poată angaja pe termen lung și atunci
n-au garanția stabilității financiare.
Nu au, da, datorită contextului economic destul de dificil în care foarte mulți și-au închis afacerile. Desigur că se impune o altă abordare din perspectiva relațiilor care se creează ca urmare a unui contract de muncă. Sistemul nostru era un sistem ușor anchilozat, un sistem în care o persoană odată angajată în baza unui contract individual de muncă pe durată nedeterminată își imagina că o să iasă la pensie de acolo. S-a dorit o dinamizare, o flexibilizare a acestor raporturi, inclusiv sub aspectul delegării, detașărilor, de asemenea în ceea ce privește perioadele de probă. Exista și există sigur și acum riscul acesta ca un angajator să angajeze un anumit salariat pe o perioadă de probă, după care la sfârșitul perioadei să spună, știi, de fapt nu corespunzi, o să iau pe altul și tot așa. Practic acesta, prin metoda de tip suveică, angajând oameni fără însă a-i fixa pe acel post pe o perioadă, să spunem, mai îndelungată.
Și a scuti anumite plăți.
Evident, evident. Și fără a le da o anumită garanție a securității locului de muncă, nu neapărat pe o perioadă foarte lungă de timp, dar în orice caz pe o perioadă relativ rezonabilă. S-au majorat, de exemplu, perioadele de probă pentru verificarea aptitudinilor salariatului la 90 respectiv 120 de zile.
De ce?
Pentru că, și acum o să încerc să dau o explicație proprie a acestei măsuri, nu știu exact rațiunea avută în vedere de legiuitor, dar cred că motivația a fost aceea de a permite angajatorului să observe modul în care un salariat își desfășoară activitatea pe o perioadă un pic mai lungă de timp, pentru că altfel exista riscul ca el în 60 de zile sau în 90 de zile să fie bridge, după care să lase un pic garda mai jos și să-ți dai seama că ți-ai adus un om care nu corespunde necesităților pe care le ai tu ca și angajator. De asemenea, iarăși o mențiune foarte importantă din codul muncii este aceea că perioada de probă pe care se pot face angajări succesive nu poate să depășească 12 luni. Iarăși este o mențiune foarte...
Este binevenită.
Foarte importantă, da, pentru că altfel s-ar fi tins la perpetuarea unei perioade de probă, da. Practic fără limită în timp, ceea ce nu este normal, da. Ceea ce nu este normal, pentru că până la urmă orice om poate fi testat într-o perioadă oarecare de timp, adică n-ai nevoie de un an de zile ca să-ți dai seama că un salariat corespunde sau nu corespunde cerințelor pe care le ai tu. De asta și legiuitorul a făcut această modificare, în sensul că a permis un pic majorarea acestei durate, tocmai pentru ca angajatorul să se poată lămuri, să se poată edifica pe deplin cu privire la competențele unui salariat. Mai sunt și alte modificări.
Bine, care probabil sunt foarte, că necesită o emisiune foarte, registrată.
Da, sunt destul de multe, sunt consistente. Modificările chiar au fost discutate inclusiv la nivel de sindicate, a fost o întreagă polemică, pentru că în această perioadă tulbure din punct de vedere economic, sindicaliștii au considerat că acest tip de măsuri, aceste modificări ale codului muncii sunt de fapt de natură să lezeze salariații, să le restrângă practic din drepturile pe care le aveau și nu îi ajută foarte tare. Chiar s-a spus că ar fi un cod al muncii pentru angajatori.
Adică, de data aceasta,
pentru că codul muncii în varianta inițială era un act normativ
ca protecție pentru angajat, care
cumva proteja mult mai
favoriza
un pic sau chiar un pic mai mult, aș putea să spun, angajatul în detrimentul angajatorului. Fiindcă procedurile erau destul de anevoioase, până la urmă într-o societate, într-o economie concurențială, nu poți să ții un om așa pe termen lung, chiar dacă nu își face treaba, doar pentru că trebuie să faci nu știu câte hârtii, nu știu câte cercetări și așa mai departe, și activitatea ta este bulversată datorită unui astfel de om. Adică ceea ce contează este până la urmă randamentul persoanei respective și în măsura în care el nu corespunde, să poți să-i spui la revedere, asta e suma pe care ți-o datorezi și ne putem strânge mâna fiecare urmând să meargă pe drumul lui.
Probabil că vom găsi și un timp să discutăm într-o emisiune registrată. Însă am dorit aceste precizări scurte pentru utilitatea celor care ne urmăresc. Aveam un apel în așteptare, nu știu dacă mai este acest apel. Alo?
Alo?
Da, da. Mulțumim că ne-ați așteptat.
Nu poate nimic, să așteptăm, să ne învățăm, să așteptăm ca să primim răspuns. Doar o mică precizare vreau să vă întreb. Domnul avocat, dacă poate să-mi spună, să răspund la o întrebare referitor la un act de vânzare-cumpărare, vreau să cumpăr o casă și nu știu cum e mai ieftin. Cineva zice că e mai ieftin prin justiție, pentru că nu au actele făcute proprietara, trebuie să le bagi în justiție și a spus că ne costă și pe noi, dacă facem direct, să ne treacă pe noi, ca fi mai ieftin prin justiție. Și unii spun că prin notariat e mai ieftin. Doar atât.
Cred că trebuie să ne dați niște informații în plus.
Ce înseamnă că nu au acte? La un moment dat ați adus în discuție această chestiune.
Bine, de departajarea cu vecinul. Deci au fost părinții lor frați și nu au avut departajarea.
Adică spuneți că ar exista niște probleme legate de vecinătăți.
Da, numai grădina, casa e în regulă.
Am înțeles. Bun, dar vecinul pretinde o anumită suprafață din curtea...
Nu, e normal și le vin partea lor, deci cu jumătate care au și ei va trebui să treacă prin justiție, pentru că așa se face. Și doar ei ne-au spus că să face și noi prin ei, să preluăm noi, dacă tot cumpărăm și atunci ne va costa mai ieftin prin justiție, dacă ei tot fac ei lucrul ăsta prin justiție.
Păi nu știu ce fac ei prin justiție, da. Adică informațiile sunt destul de puține, nu reușesc să mă edific.
Domnul n-a vrut să ne rețină atenția, a vrut să adresez o întrebare scurtă, dar în unele situații avem nevoie de detalii, cum este aceasta, spre exemplu.
Să vă spunem un pic așa detaliile. Deci așa.
Acum v-ați schimbat vocea, am înțeles.
S-au schimbat persoanele.
Vă rog.
Da, vă ascultăm.
Toți doi bătrâni au murit, au o singură fată moștenitoarea și moștenitoarea aceasta vrea să ne vândă nouă casa, noi am stat cu chirie. Acum când a trebuit să facem actele, a mers să-și facă extrasul de carte funciară și constată că grădina este împreună cu vecinul, în loc de 18 aripii, care este în total această sumă, pentru că bătrânii aici au fost rude și nu au făcut această departajare, deși fiecare e cu gardul lui, cu casa, cu grădina lui. Nu a făcut această departajare de mult. S-a rămas moștenirea acestei femei, deci moștenitoare, are acum acasă și 836 de arii de pământ, care cuprinde și grădina vecinului.
Na, am înțeles, gata, m-am edificat.
Deci este un certificat de moștenitor.
M-am edificat, bun, dar pe certificatul de moștenitor, ca și masă succesorală, ce suprafață de teren este trecută?
Pe certificatul acestei fiice unice de care vorbeați.
Nu, ea nu și-a făcut. Acum merge să-și facă certificatul de moștenitor. Deci avem cartea funciară pe vechi de părinții ei.
Am înțeles.
Deci există o carte funciară pe numele părinților.
Ea propune ca noi să mergem, să trecem de pe numele părinților decedați deja, să trecem pe nume, direct pe numele nostru. Noi să facem, să fim...
Păi aveți testament de la părinții, doamne?
Cum să realizați lucrul ăsta, doamnă?
Zice că prin justiție i-a vorbit cu avocata și avocata spune că există o posibilitate ca această departajare, noi să fim părâși și să facem această departajare între noi și moștenitoare, existând un contract de mână, cum că noi am cumpărat mai demult, dar n-am putut să achităm și așa ca și chiriaș.
Iată o informație, ce contează detaliul.
Am înțeles, da. Deci dumneavoastră aveți un contract, un scris sub semnătură privată între noastră și, și moștenitoarea defunctei.
Și o chemați în judecată
pe
ea
asta în calitate de apelată. Exact, trebuie să mergeți în instanță, sfatul ăsta este.
Acum, întrebarea noastră era... Este mai simplu să mergem, să fim noi părâși și să intrăm, să facem noi această departajare.
Dar nu veți fi părâți.
Nu.
Moștenitoarea să-și facă departajarea și să-și facă acte pe numele ei și ea să ne vândă la notar. Deci cum e mai simplu? Să mergem noi cu buletinele la notar și ea să ne vândă? Cum ne costă mai puțin?
Pe dumneavoastră v-ar interesa doar sub aspectul costurilor.
Procedura care e mai simplă, cum să merge, cât ne costă mai simplu, mai puțin.
Păi,
cred că trebuie să le spunem, domnule avocat, în primul rând, cât ar fi o acțiune în constatare în instanță, ca să facă o comparație. Deci,
fără doar și poate, varianta cea mai ieftină e varianta notarului.
Deci am vorbit la avocată și ea ne-a explicat că se poate lucrul acesta, să ne costă 15 milioane o taxă și apoi întabularea 4-5 milioane, în jur de 20 de milioane. Notarul nu ne spune până nu merge proprietarul acasei cu actele. Ea
evident.
E absolut normal. Dar sentimentul meu e că cifrele avansate, nu știu în ce măsură chiar sunt
poate
reale.
Doar dacă domnii s-ar bucura de ordonanța 51.
Da.
Și n-ați avea, aveți venituri?
Nu.
Nu aveți venituri.
Am înțeles. Atunci puteți să faceți o cerere de ajutor public judiciar și sigur că taxele de timbru, ați putea fi exonerați de plata taxelor de timbru, eventual și a unei expertize, în măsura în care instanța va dispune efectuarea unei expertize. Dar din punct de vedere al comodității, să spun așa, și totuși al timpului, cu siguranță varianta notarială este mai leznicioasă.
Dar de cine ne-a precizat nouă?
Da, din păcate nu mai putem să rămânem în direct. Timpul este înaintea și va trebui să ne luăm la revedere de la ascultători.
Da, pe pediatra ne-a spus 30 de milioane la notar.
Da, avem o rugăminte. Lăsați numărul de telefon în regie și mai vorbim după ce se încheie emisiunea, pentru că va trebui să închidem ediția de astăzi, da? Lăsați numărul de telefon în regia tehnică. Timpul este înaintat, trebuie să ne luăm la revedere. Iată că nu întotdeauna ne este prieten timpul. Asta este. Domnule avocat Liviu Teodorescu, nu îmi rămâne decât să vă mulțumesc.
Cu mare plăcere.
Pentru timpul pe care l-a spus deoparte pentru noi. Și
cu mare plăcere.
Să sperăm că veți reuși să mai ajungeți la noi din
nou. În măsura
nou.
În care vor exista invitații, voi încerca să-mi fac timp pentru dumneavoastră.
Dragii mei, a fost astăzi cu noi domnul avocat Liviu Teodorescu, avocat în cadrul Baroului București. Vă mulțumim pentru atenția acordată acestei emisiuni. Ne reîntâlnim săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!